Ánum byrjum. Má ég kalla Gunnar?
Nei, Arnar. Ekki kalla mig Gunnar. Ef þú kalla mig Gunnar, drep ég. Ég elska Gunnar samt. Gunnar mjög næs.
Hann mjög næs, sko. Þú veist, ég veit það. En ég skil alveg að þú vilt ekki láta kalla þig Gunnar. Þú veist, þú ert ekki Gunnar, þú ert Daniel. Þú veist, en samt takkin sem á þér, hérna á mér, sko. Þú veist, hann heitir Gunnar. Skilur við.
Há verði ég bara að heita Gunnar.
Já, það bara svo leys.
Ég ringi bara í mömmu. Heyrðu, mamma, ég heiti Gunnar.
Bara, já, sorry. Ég mun að, ég sem ég er reglum, skilur við.
Nei.
En, gaman að
Og það um sófa seinast, sko.
Það rétt, nú stöndum við.
Já.
Nú stöndum við. Það hérna, þetta ekki, ég sem mikið reglunar. Ég tók bara með þetta ákvörðin fyrir einhverju síðan af því að mér finnst þetta bara flotta.
Já.
Það ekki sammála.
Það smá svona...
Þú veist, það smá svæki.
Það smá svona...
Þú veist.
Stundum bent af hluti.
Skilur, já,
nákvæmlega.
Bakgrunn hérna. Þú veist.
Ég núna búin að tala Cyberpunk tvisvar. Þetta í þriðja skipti.
Þetta ekki þriðja skipti?
Jó.
Já. Spilar eitthvað aðra leiki eða?
Herðu, nei, ég spila bara þetta. Hérna.
Já.
Og Doom.
Mm.
Spila bara þessa tvo leiki.
Herðu, þú komst að tala Doom síðast.
Mhm.
Okay. Mm-hmm. Ég man núna.
Hafa ekki.
Skarplega og ég hafa mjög næ sko. Þannig hérna öllum að breyta aðeins til aftur og fara back to basics.
Back to basics
að ræðum hérna gamla og gassarfjörn. Eitt ánum byrjum. Það pirrandi að ég alltaf lang alveg sko talsvert minni en gestinir. Þú veist, Gunnar alltaf stærri en ég. Þú veist stærri en ég.
Já.
Ég þarf að fara að fá maðurinn aftur í aftur í heimsókn. Hún alltaf talsvert lágast stærri en ég sko.
Já. Þetta líður betur svona.
Nei, ekki vera hérna.
Ég leggast náði stól.
Not for my benefit, sko.
Nei, maður.
En, ok. Fyrir utan Cyberpunk er svona eitthvað áskið, sérstætt sem búinum að spila í ár, svona, af nýjum leikum.
Herðu.
Eitthvað sem stendur upp úr?
Í ár?
Já.
Úf. Baldur's Gate? Ég búin að missa lífum mitt. Akkur sagði ekki Baldur's Gate? Ég spila að hellinga Baldur's Gate. Ég elska Baldur's Gate. Já. Akkur hugsaði ekki Baldur's Gate?
Ég veit ekki. Ég, eins og sé, ég sem ekki reglunar, ég bara með gestana, sko.
Nei, það samt ábyggilega, sko, ég komist að því að allir leikir eru talsvert minna horni heldur Baldur's Gate og það Baldur's Gate ábyggilega graðasti leikur til að spila.
Já.
Bara ekki að þú sér íkornin horfir svona ábyggilega í eigum og finnir neista. Þú veist. Manna, halló, þetta er íkorni, þú veist.
Gaur. Ég er, hérna, það er rétt, náttúrulega, Divinity 2 var líka svona ágætlega horni en ekki eins mikið á Baldur's Gate. Jesus Pétur maður. Hvað er það samt? Ok, bara svona, fyrst við erum svona að þessum slóðum. Romance möguleikar í tölvuleikum. Þú veist. Ég persónulega, ég þúlaði þetta ekki.
Mér finnst þetta... Guð minn almáttur að ekki segja þetta.
Æ, ekki, ég, úst, ok.
Hvað var gælan hana í Skyrim? Serena?
Serana.
Þú var sko fallin fyrir henni sko.
Já,
ég ætla ekki eitthvað halló Arnór.
En það er ekki hægt að róma svona skilur, það er sem ég segja.
Nei, við tölum það samt í skærinu þetta tínum að þú veist það er alveg mögulegar til þess að mæta með blóm og annað.
Vissulega.
Droppaðum bara fyrir framan hana.
Sko, ok, þú veist, ef þetta á er eitthvað svona immersive, gera RP, úst, roleplayið meira immersive, þá já, sure. En þú veist, ef það er ekkert á bak, ég veit ekki.
Komur við á bakvið það, þetta er náttúrulega bara pixlar. Þetta er, komur við.
Til dæmis, núna.
Shadowheart, hún elskar mig í alvörinni.
Þegar ég var að spila núna Cyberpunk aftur, mm-hmm. Þú veist, annaðlega, hérna þurfti ég að byrja upp á nýtt. Ég veit ekki hverju, þannig að ég byrja bara, úst, að ég byrja þarna á einhverjum 0 punkti, sem maður komin í level 13 og eitthvað. Mm-hmm. Þá var ég að hérna með Pan Am. Mm-hmm. Gerum það alltaf mann. Romansan ekki, man ekki elskum Panam, sko. Right from my homies, die from my homies, sko. Mm-hmm. Aldrei kaldos. Mm-hmm. Svo hérna geri ég dæmið þarna það sem maður hittir, það sem maður fær hérna Long John Fallustif.
Já.
Það með svona. Og það er bara unskipable kynlíf, svona.
Ætla að tala um hana með Meredith Stout.
Meredith Stout, hann ekki það. þú veist.
Ég nei, reyndar, já, ég fíla ég ekki í þeim pakka, sko. Ég ekki þessum hatar að pakka, sko.
Nei, skiptir ekki máli eitthvað pakka mér.
Hatrið mun sigra.
Það að maður þurfi að horfa á þessa senu, það bökka mér bara. Ég var bara komst. Svo með þetta upp að glugga, skilur við. Þú veist.
Nei, hún var náttúrulega bara bútikóla þig.
Já.
Og þú svaraðir.
Vissulega.
Það er nokkað heil. Væntalega ertu að fara að mæta.
Þetta vopn er invaluable þegar maður með mellibild og er að fara að hitta Cyber Psycho sem vill ekki drepa á. Af því að þú getur ánþví svo lamið á þrisvar. Ekkert mál, sko. En, ok. Skiptir ekki káli. Romance möguleikarnar er ekki sem að það má tala um dag.
Nei, og það er engin romance möguleikar í Phantom Liberty, ég heldur.
Ekki?
Nei, það er okay. Bætt ekki vininu. Það myndi vera off. Hvað ég segja? Forceful. Að henda inn romance.
Ég skil, ok.
Og ég hefði alveg verið til í að fá spókos frá Somi, sko. En það hefði ekki verið, það hefði ekki passað henni, sko.
Ég skil kominar.
Það hefði verið svolítið forest, sko.
Ok.
Ég tekið þetta tilbaka,
Er það ekki?
Jó.
Ok, þá hérna, nú ætlum við að ræða Cyberpunk, ekki bara Phantom Liberty, heldur bara almennt 2.0 updateið. Mm-hmm. Það var svona fara svolítið, ég veit það fyrst. Ánum byrjum, bara svona, í stuttumáli, hvað fannst þér þessa viðbót?
Þetta bara, ég ætla ekki að segja þessi allt annar leikur en það töluvert, hvað ég segja, auðveldir að spila hann og svona meira immersive, fyrst mér allan. Mm. Sérstaklega það kemur að lögreglunum hann.
Mm.
Þeir byrktast ekki bara.
Einmitt.
Við komnir á lítið hjól og lítum bílum.
Já.
Og þeir elta þeir líka.
Mm.
Svo er líka bara, hvað ég segja, ég ekki með list af patchunum fyrir, þú veist, öllum breytingunum fyrir mér. En það sem ég fílaði mest var það hvað karakterum var svona auðvöldra stjórna, fannst mér.
Ok, skrifum mér.
Það var svona aðeins, og líka perkin er líka bara allt öðru þessi.
Mjög já, förum aðeins sem mitt í það. Það var auðvöldinni bara grunn, bara frá grunni og niður breytt perks kerfinu.
Já.
Þannig að þú ert ennþá með þessa sömu flokka, það er hann að technical ability, cool.
Cool, svo er það með reflex, intelligence.
Já. Og hann að
Body.
Þetta er eins, þú getur áfram, þú veist, uppgreitað, þú veist, hækkað einn skilur.
Mm-hmm.
En inn í kerfið er allt öðruvísi. Búið að einfalda þetta mun,
mm-hmm.
Búið að fækka þeim, búið svolítið að kompartmentalæsa.
Ég til dæmis bara, þú veist, ég hafði aldrei notað smart weapons before.
Nei.
Bara áður. En núna þegar ég sá perkið fyrir smart weapons, þá var ég bara, ég ætla að prófa þetta. Svo maður hérna bara Görnundur og maður bara eitthvað, wow, nice og skýtur bara eitthvað upp í loftið og bara allir deyja
svo fucking nice ég ekki alveg komin ennþá með þetta svona targetið dæmin ég bara með byssu en ég bara, þú veist ég bara eitthvað kemur stað, 20 gæður ég bara eitthvað labba fram og bara eitthvað þú veist gæðin þessu frammi hann bara deyr svo næsti
getur mér svo skotið aðeins fyrir ofan hann og þá fer þetta svona bakuð hann að obstakla
þannig hérna Þetta er, finnst mér alveg mun einmitt, eins og segir, það er bara einfald að spila það. Það bara hefur ekki nógu, þú hefur ekki alla möguleikana þegar þú ert. Segjum bara levelur upp, færið perk point og bara alltaf, ok, ég ætla að fjárfæmstu einhverju í technical buildi.
Já.
Þú get bara valið x mikið, af því að þú veist, það er hérna, þú þarf það bara að koma enna x hátt til þess að á í næsta level.
Þú getur ekki verið 200, level 200 Dragonborn,
þannig,
þú veist. Ég er góður í destruction og ég er líka að stelta allt sér og...
Já, ég ætla bara að góður þú. Það er svona, það er alveg næs og þetta er
svona einmitt Það er mjög næs
Það er einmitt, þetta gerir einfaldar að spila af því að þú hefur bara, húst, úr minna að velja úr.
Mm-hmm.
Þannig að, hérna En fannst þér, húst, þegar þú byrjar aftur á leiknum, ást þá með gamla karakterinn að bjóstu nýjan?
Herru, ég var eða með þetta tískipt, sko, ég var náttúrulega Sá segja mig og bara ég valdi að vera að spila
Amit.
sem var komin upp í level 50 og ég beið með hann aðeins og ég var búin að sko ég var svo spenntur fyrir þessum leik annar, spenntur að ég hann að bjóti nýjan karakter sem var svona ví kvenkins
mm-hmm.
Og ég levelaði mig upp af Voodoo Boys
mm.
þar byrjar Dogtown storylandið sko við erum búin að tala um Brigitte
já
í Pacifica
já
þá færið þið svona eitthvað heavy
já, ok svona. Það, já pointið
svo ég byrjaði að spila Phantom Liberty sem V, sko.
Ok.
Og það var einmitt smart weapon dæmið. Ég með eitthvað katana og
já.
Svona, ég var svona roleplaya Tiger Claw, þú veist, gælu, skilur.
Þú hefur talað með það svolítið ofta með þú vildir roleplaya sem alvegurinn Tiger Claw.
Já, það ekki hægt að joina gengið því miður en getið þóst vera.
Paldi í þessu, Cyberpunk hefði getað verið gott í eða hefði verið hægt að fara í lið með Tiger Claw, en það gerði ekki.
Ég er að þú getur að roleplaya, sko, þú getur lappa upp á þeim bara Hello, fellow Tiger Claws.
Og nú? Nei,
þú veist, margt upp á neði hérna.
Og með nýja Cyberpunk 2.0 uppsettinu, þá er það hægt, neðu, ég veit það. En hérna, þannig að við erum almennt sáttir með hérna nýja perksystemið. Hitt hittar ekkert lélegt fyrra.
Ég veist, það var bara rosa þreytt einhvern veginn. Þetta var bara eitthvað svona, hey, leflaði þetta og þá verið 0,27
einmitt, sko.
Prósentu stig í damage. Hittir meira svona, hvert perk er alveg með.
Já. Það eitt sem að, já, einmitt, það eitt, mann myndi að því, þú veist, að allt sem að var með teka svona, þú veist, að skjóta að berja, bara með því að ykkur prósentu stig. En með að hakka sinni terminals for pening, það var möllbrotið í, sko, í fyrri.
Það er maður var bara hérna.
Já, bara hvað.
Millifæsla.
Bara E9, HC, 5-5 og bara hvað 50 skall. Bara, og svo bara hvað, bara svona, stimma svið, annar, E9, bara, úst, easy money alltaf.
Akkurat.
Hann núna, úst, þegar ég að byrja aftur og búin að fjárfæstu eitthvað smá, og bara hvað, hei, easy money, 250 krónur. Já, Eris, sorry.
Þeir eru líka sko búin að hætta, þeir eru búin að hækka verðin á eila öllu. Tók eftir því. Stíp.
Mjög.
Bara eitthvað, wow, ég ætlaði bara að koma með skambysu. Hvað það, þú veist, 10.000 krónur. Anna, Euro dollars, eddies, svo þessi. Anna, komið líka með auto, þú veist, hvað ég segja, fyrir bíla.
Já.
Car selector. Þarfti ekki að fara leitið upp grúk, það leiðið um tíma.
Fokk, það var peðundum.
Og kaupa, og fara á staðinn, kaupa bílinn, þú getur bara farið eitthvað að tala og Bílar.is bara ekki.
Já, einmitt, það meika ekki alveg sens einhvern veginn, þú veist, í Cyberpunk heimi að þurfa að mæta á staðinn til að kaupa bíl.
Já, þetta var bara eitthvað
svona. En kannski var það til að fá mann til að fara milli. Talandi bílar samt. Bílakombat. Þetta mér að prófa það eitthvað?
Helling.
Ok.
Ég kefti, sko, dýrasta bílinn í leiknum.
Ok.
150.000 eddi, sko.
King of the Castle, King of the Castle.
Hann neytir Hellhound. Hann með dual rocket system.
Já, það er gæðin sem með hann svona tvo leysara á frontinum.
Já, það er náttúrulega bara byssur á, sko.
Og það er, ok, það eru byssur og rockets.
Það eru byssur og rockets, my friend. Byssur og rockets. Og maður er hérna bara og er hérna hann maður er bara hérna keirandi eins og ykkur Hellhound.
Já.
Hann já, það er geggjafi bíl og maður er bara eitthvað keirin around in the bad lines bara hvað sem er dreipandi löggur og eitthvað. Það er ekki það erfitt að hana er ekki það auðvelt að drepa þessar leikur, sko.
Nei.
Þú ert komin í 5 stjörnur og þú ert eiginlega bara fucked, sko.
Já, eiginlega. Meina, úst, og við tölum þetta í fyrir þetta, þú veist, að í fyrri uppbyggðinu, að þá var það með þannig bara, og þú komin með 2 stjörnur, þá varst það bara auto-drepin strax, sko. Þú veist, þú varst þetta svolítið heppin. Þú veist, heppin til að komast lengra. Þannig að núna ertu að segja þetta, þetta er orðið meira eins og GTA.
Já, þetta, já, ég meina, ég get borðið þetta saman í GTA, en ég meina, í GTA og kemur ekki einhverjum fucking max hack á fljúandi bílinn og hakkar bílinn svo þú bara getur ekki keyrt lengur.
Vissulega.
Ég veit ekki, er það ekki
þegar? Nei.
Þeir hakka ekki bílinn. Þú ert hérna ekki, ég er að fucking slepa,
Þú er ekki, bing,
oh fuck. Þú eru þeir hérna ekki, þannig að, eitthvað, sandefist.
Þetta er ekki eins. En hérna, það sem ég meina er að þú veist
Það er líka bara fucking aggressívar, sko.
Já.
Löggur, sko. Það er bara fucking negla í mann og maður bara ekki, hey, wow, hey, ég var bara að drepa löggurinn og það er honum okkur
Slaga. Þetta er orðið líkara, þú veist. En hérna, það sem mjög verður mjög skemmtilegt er einmitt að núna getur maður að hakka úr bílnum og getur að hakka bíla úr bíl.
Já.
Það er fucking nice.
Það er mjög nice.
Þú veist, það verður bara eitthvað gæja eldamann og ég bara eitthvað Við það munar.
Eða bara þú bíllinn springur.
Eða það, já. Já, ég nefndar mann ekki hvort þegar nút það. Ég var ekki mann að prófa mikið, þú veist, af bílakombatinu, en allavega so far, þá bara mjög gaman. Það var held ég, það var einhversu póstaðar á Reddit og var að segja, þú veist, að náttúrulega fyrsti trailerinn, 2013, sem var náttúrulega bara, úst, bara fucking, úst, stuttmynd. CGI stuttmynd. mm-hmm. það var ekkert gameplay, skilur við. En það var einmitt sýnt, þú veist, bíll að keyra og svona skjóta úr og...
Já, hann var að skjóta úr, já, ég veit, ég búin að sjá hann trailer maður.
En býtu, að þú veist, með nýja öllutinu, að þá er leikurinn svo gott sem orðin það sem hann átt að vera, skilur við. Það var sýnt svona samanburður, þetta var freka klós.
Þetta áttu náttúrulega bara að gefa út 2.0, bara það hefði átt að koma út.
Þú veist.
Ég get ekkert verið hér, staðið hér við þetta borð og sagt það að ég hef ekki verið hæpunan leik. Þú veist, ég var hæpmálam ráðherran, sko.
Jú, vissulega.
Og leikurinn bara flawless, hefur alltaf verið, ekkert á hann. nei, hann er mjög góður núna, orðin.
Já, þetta er eins og segi, fyrir mjög mörg þá var það alltaf mjög glatað, fyrir önnur mjög mörg þá gekk þetta, fólk gat spila leikinn skilur við, mm-hmm. fyrir sum þá voru þið ósátt með að þetta hafi verið svolítið svona köttur í seknum einhvern veginn, en núna er hann orðin það sem hann átt að vera, sem er gekkað.
Mm-hmm. Hann er complete package. Og þeir eru ekki að fara að bæta neitt aukað við hann?
Nei, það kom eitt update, bara svona smá tweak sem daginn, 2.0, mm-hmm. en ég held að það sé bara búið.
Sem er alltaf svolítið sorglegt, sko.
Það er það.
Þetta er gullfallegur heimur. Mm-hmm. En þeir eru víst að gera eitthvað núna project sem heitir Orion.
Já, það er ekki Witcher, eða?
Ég held að það sé Cyberpunk.
Nú, ok, það er meira Cyberpunk.
Mm-hmm. Þeir eru ekki að gefast upp á þessu IP. Þeir eru alltaf búin að...
Þeir eru bara að leggja svo fucking mikið.
Ég veit ekki hvernig þeir ætlar að gera það, þannig að vera með Keanu Reeves, sko. Talum Keanu Reeves.
Já.
Hann er bara mun betri.
Hann er betri?
Hann er bara mun betri sem hann Johnny Silverhand.
Ég finn hygglust fyrir því.
Hann er
alltaf annað karakter.
Hann er eins og hann hefur gengið aðeins inn í rólið.
Hlutverk. Já, hann svona nokkara línur í gamla sem var svolítið svona fóningurinn. Núna þú veist þarna bara, stuttið eftir að maður... Bæfi, hversu mikið má maður segja söguna? Hvað er vitað söguna, þú veist? Er það spoiler að segja að maður segja Björga X eða?
Mei. Það er hann að, sko, það er náttúrulega bara President of the NUSA.
Já.
Það er verið að skjóta hana niður og hún lendir í hundabænum.
Já, hún lendir í þetta, já, ok, það er alveg fakt, ok. Mm-hmm. Það var fúlsa.
Og það er hakkari, sem sagt, í flugulni. Mm-hmm. Space Force One.
Já, maður.
Og hún er eitthvað að hafa samband við í gegnum rellikið.
Einmitt.
Svo hún sem tekur svolítið við af Johnny, eða svona, mm-hmm. shuttar Johnny út smá. Mm-hmm. Hún kemur inn og er bara eitthvað, hey, við erum að hrapa.
Já.
Geturðu bjargað okkur, please? Og hún lofar því í rauninni að fá að bjarga sér í sínum aðstöðum.
Já.
Og það er ástæðan fyrir að við erum að gera þetta alls.
Einmitt. Það var þetta einmitt sena, bara einmitt, man ekki nákvæmlega hvenar, en það var einmitt ámaður svolítið svona góða samræði við Johnny. Mm-hmm. Og Johnny, þegar hann er að tala svolítið svona reynt út, svo pirraður. Mm-hmm. Og það er bara, þetta var far cry frá því sem maður var vanur í, þú veist, fyrri leiknum, í fyrra uppdeitinu. Þegar hann var bara, þetta var bara svo velgert. Og ég tók alveg eftir bara, wow, okay, þetta var alveg velgert. Þetta var alveg vel leikið.
Þetta eru hvað, 3 ár síðan?
Ég meina, þetta var
alveg... Fyrsta leikurinn kom.
Já, menn þetta er alltaf væntanlega að teki upp, þú veist, kemur löngu fyrirskilu hann að hann, já, bara brugga 3.5 ár síðan, þannig að þau voru sérst að taka upp, sko. Mm-hmm.
Já, ég er líka að spái hvort það sé bara betri núna technology fyrir, þú
veist. Rúlega, sko.
Mér finnst þann mun meira svona raumverulegur.
Já.
Raumverulegri.
Það blir glæða, sko.
Hann er heldur ekki lélugur í beiskeiminu.
Nei, alls ekki.
Hann er bara tölvert betri í þessu
leik. Já, þú bara, góður, hægt að vera betri.
Og þá sem sagt, já, þá hún heitir Somi hakkarinn sem er hann The Netrunner, mm-hmm. bara best in the biz, vinnur fyrir hossetan. Og hún sem sagt, þið hrapið hana og þú þarft að fara inn í Dogtown sem er mjög skemmtilegt, þetta er klikkaður staður.
Já, mjög næs.
Mjög mikið og flott environmental design hana. Og líka bara svona, hvað sé, atmosfér þannig að það er svona, þú veist, lífur ódýrari heldur en Snickers barskjölu. Þú veist, bara eitthvað Kemur hann Snickers bar? Nei!
Þetta er svona, þetta er einhvern svona fokkin vilt að vestir einhvern veginn samt inn í einhverju svona samfélagi, þú veist.
Já, þetta er svolítið klikka, sko. Það er líka black market, sko, þegar kemur hann inn.
Já, fyrstum sér.
Það er bara byssur út um allt.
Já.
Bara eitthvað, hei, viltu hann róbota? Man getur ekki keftur róbotan.
ég veit
að en maður líka bara föt líka nú gefa föt ekki armor
einmitt, það líka annað sem langar til þess að minnast á þú veist, og ég fattaði þetta ekki strax þú veist, ég var bara eitthvað að þegar maður var svo lengi einhvern veginn í gamla að finna föt sem voru bæði flott og gáðu góðan armor og voru jafnir með einhvern bónus nú það bara farið, þú veist, það eitthvað nokkur föt sem gefa bónus einhvers konar
já, ég meina, þú ert í bulletproof vesti, skilur þá færiðu meiri armor
já, það
en þetta er upp til hópa þá þetta bara hann Cybernetics sem gefa armor
já, nú er það, nú búið að færa allt armor yfir í Cybernetics þú getur fengið eitthvað subdermal body armor undir húðuna svona dæmi og bara hlutirni sem þú getur að kvipa á þig eru með einhvers konar svona damage threshold, damage resistance Þetta pyrrða mig til að byrja mig, sko.
Sko, karakterin getur verið svalari í þessum leik. 100%. Já. Það fullt af armóri og fötum sem þú færð bara í þessum leik, sem voru ekki í hinum leiknum einhverjum að það.
Já.
Sem dæmi, þú veist. Bara eitthvað svona andlitsgríma eða eitthvað svona klikkað, sko. Karakterin verður bara strax miklu svalari leið og labbarinn í Dogtown.
Já, hygglust. Hann var það, sko. Já, hún var það, segi ég. Ég spyrir alltaf kanninginn svi. Þannig, veist, þetta bugga með það byrja með, en svo bara liði fatta að þú veist það, bara þarna þurfti maður bara að pæla meira í Cybernetics. Að implants er ekki lengur bara eitthvað svona, já, fuck it, ég fæ Mantis Blades og bara næs. Nice. Núna þetta að pæla í þessu hvernig.
Já, þetta líka, þetta tók mig svona tíma að venjast, sko, og það ég var náttúrulega komnilega 50 á hinum karatum mínum og ég þarf svolítið svona ríst feta aftur.
Já.
En maður mennst þessu, þetta er ekki það
maður mennst þessu, og þetta er úst
þeir sögðu sko hvert eða skipti svo fer núna til Ripper Dog,
já.
Það var að meira immersive sko,
það er
eins og hjá Victor í byrjun
já
Victor hann en þú ert sko já, þú ferð, gerir þetta það heyrist ekki ógustlega hljóð
heyrir hljóðið, það fokkar mér upp sko
og þetta ekki svona Takk erið þið heima Hanna, og svo bara stendur upp á stólum skilur. Það er alveg meira immersive skilur, en þetta er ekki full aðgerð fyrir framæði sko.
Nei. En svona, það sem var hægt að gera var gert svona bætt við til að gera það meira immersive sem er mjög næs þannig hérna, fyrir mér þá er þetta einn af bara stærstu plusunum sérstaklega af því að maður er búin að venjast þessu maður er búin að venjast í hvað gerist þegar maður fyrir til Ripper Dog þannig hérna núna
það er ein sena í Phantom Liberty sem ég ekki að eðilegja, en hann sést í trailerunum.
Já.
Þar sem hún fær svona, hvað ég segja, svona andlitsgrímu.
Ok.
Hún er mjög nasty. Svo sena. Cool. Hann bara hennar.
Ég hef ekki hvort að tala.
Svona ASMR aðgerð.
Nam. Ok.
Svo Johnny Silverhand bara hennar, hvernig liður?
Já, þú bara hvað. Það var hérna fyrstu búðar eigendurinn sem sér í Dogtown sem vantar bara hérðan og hingað. Hann er bara ekki nefnir neitt.
Nei.
Þú veist, og hann er bara ekki, hey,
viltu byssu? Bara ég tengdur öllum byssunum.
Já, bara ving, bara búm.
Hvað meirðu, ertu tengdur öllum byssunum? Hann bara, heyrðu, já, þessi, þannig.
Já.
Svo segir maður bara, því allir ertu eitthvað borged out, maður.
Já.
Þú ert alveg no-ganic, fully borged out, fyrst. Hann bara, það er ekki neitt. Stökkum að einhverjum fucking eldur út fucking hana.
Ég held ég hafi náð hérna, ég held ég hafi verið að taka upp þegar ég hitti hann. Ég vona ekki að sýnta hér yfir þetta spjall. Ok, það er svo sem ekki mikið meira svona sem við getum rætt um af mununum frá gamla leiknum yfir nýja. Þannig hérna, en þú veist, heldur getum verið sammála. Þetta er allt góða breytingar sem bæta bara leikinn.
Já.
Hygglust.
Það var engin slæm breyting fyrst mér?
Nei. Ég held nefnilega ekki heldur. Rétt að við höldum áfram þá held ég bara að benda ykkur á það hlustundur og áhrundur kærir að þátturinn er að sjálfsögði bóði Elko og Elko Gaming þar sem þið getið fengið ykkur hágæða. Ég segi hágæða tölvöfurur fyrir lítið verð kikið eða vefverslun Elko eða í búðina og fiktið aðeins. Ég gerði það og kefti nýtt lyklaborð. Sögum þess. Stór hætturögt dæmi. Sagan í Phantom Liberty. Við ætlum ekki að segja neitt svona svaglega mikið, við ætlum ekki að spoila neinu, eins og við segjum á hann. En þetta er einmitt bara að sirka bátum við miðbygg, hérna, venjulegu sögunar í Cyberpunk, þá mitt færðu símtal bla 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 og þú ert basically að bjarga forseta nýju bandaríkjanna.
Já.
Mér fannst byrjunin á þessu DLC top nice. Það svo mikið bara hendir út í laugina, ekki þúst þetta ekki eitthvað þúst jú þetta alveg áskorun ekki með djúpu laugina í þeim skilning. En þegar maður fer í Dogtown það bara þetta bara breytist þetta allt annað stemming maður fer svona í iðrin á borginni skilurðu þú veist bara að maður sér ekkert niður bara eins og maður sér bara einhveru hildýpi
já
þú veist þetta var svo geðveikt einhvern veginn svona áhugavert
já
þú veist það ekki þetta sem að þekkir úr gamla leiknum úr bara húst úr base game
þetta sko já ég tók mjög mikið eftir því að í þessum aukabaka þessum DLC nokkuð sem að það nei, expansion
já bara
Þetta meira tailored. Já. Það ekki að segja þetta sé railroad, skilur við. Þetta er saga sem þarf að leiða við í gegnum. Þannig tölvert meira, þar tölvert meiri leiðing í þessum leik. Leiðing, thank you. Og þú veist, það er mikið að senum sem eru sko stílar.
Já.
Fannst mér, ef þess mér fannst, þú veist, mér fannst þetta að Ég hans að það mun betri saga í þessum leik.
Já, er það?
Ég fílaði þessa enda tölvöld meiri heldur en venlunum. Þó ég grét, sko, í fyrsta leiknum. Ég grét, sko.
Ég bara held að ég geti talað fyrir okkur öll að við grétum öll.
Ég fekk náttúrulega korp á endirinn.
Einmitt.
Já, það ekki, já, þú veist, það er alveg góður, það er fallið saga á alltaf.
Það er góður endir, en það er ekkit góður. Endir.
Já.
Sögulega sér þetta góður endir fyrir mannskjöldin sem á baku
líkbúið. Nei, ég var hérna bara. Kona mín var bara ekki, hvað í gangi? Ég bara ekki.
ekki tala.
Danni, þú veist, allur leikurinn verið að segja þér að vera ekki fókin kopp og rotta. og svo færið þennan endir og ég bara ekki, ég vildi bara klifra stígan.
Ertu að segja mér þessu afleiðingar gerða minna?
Já. Þú sér það að ég mér að segja Arasaka ból, sko.
Já, þú bara, það er búið að berja þig niður.
Já, búið að berja mig niður og ég ennþá hérna bara.
Búið að rækja upp í þig, löðrum
þig. Hennar, Saburo.
Þú bara verður að, já. Ég veit ekki hver myndir örma að kenna þér, sko, bara því miður.
Það líka mjög þærlega, þegar þeir eru búin að bæta við hellinga svona, hann að street kid, korp og línum.
Ég sá einmitt, þú veist, að hana, maður fær sko, hana, ég held að segja achievement fyrir að nota life path 20 sinnum, eða 10 sinnum. Og ég er alltaf að byrja upp á nýtt, þú veist, þannig að leikurinn sem ég spilaði var takkna sér bara nýr leikurinn. Ég var að fá nokkra byggar aftur. Og bara það að vera búin að spila, þú veist, það sem leiðir upp af Phantom Liberty og svo í Phantom Liberty, ég var búin að fá þennan trófi bara strax, þú veist, það var svo ógeðslega oft sem ég gat nota, sem var geggjað mjög þess að munas þannig hérna, þetta er orðið mun með immersive og mun bara mun skemmtilega bara að öllu leiti en á þess að spoila ykkur söguna veist, þetta er geggjusaga, þetta er ógeðslega einmitt bara nice, en þú segir þessi betra heldur en hinsan mér finnst það alveg áhugast sko, því að þú veist sagan í Cyberpunk fyrri
er klikka góð,
er góð líka.
Klikka góð, ég er náttúrulega bara Hvað ég segja? Crybaby, greinlega, og það ég bara grét hana eiginlega öllum endur.
Þú er búin að ná öllum
endur? Já, ég er búin að ná, ég er búin að ná öllum endur.
Hvað er margir, sem að
það? Það er alltaf eitt fyrir stríð, það er nokkuð við sem að þessi eitt svona merc endir. Þú veist, eru við að tala bara um endurina í Cyberpunk? Það því að það náttúrulega spoiler, sko.
Ég meina, Ég veit það ekki, við skulum ekki segja nokkla hvað, en svo svona, sem við reynum
Það er svona afterlife endir.
Já.
Það er náttúrulega endir með Nomads.
Já.
Það er endir með Corpo. Mm-hmm. Það er endir þar sem hann að, þú bara gefst upp, mjög sett.
Já.
En þú getur það. Ég eflaust að gleyma fleiri endum, sko, en þessir tveir endar...
Já,
það er bara... Nei, það er ekki tveir, það eru nokkrir í þessum.
Ok.
Þeir eru, sko, allt öðrísi frá hvað það erum, sko.
Ok.
Bara allt öðrísi, sko.
Vá.
Þetta er svo að spila, sko, og það er endurinn í Cyberpunk, í flestum tilvikum er það að þú ert að fara mm-hmm. á ákveðin stað
Já.
Svo þú getur stingtir í samband
Já.
Og bara... leist vandamálið svo ert að tekla við sem við
Já.
Og þetta bara öðru sér úgæður að þessu
Einmitt. En þetta bara, úr, þú ert að segja í, þetta, mörgir, bara, öðru, bara...
í þessum leik
Já.
Þá þetta bara, þú veist þú ert að fara til San Diego eða Norðurpólsins skilur, þetta ekkert eins sko.
Okay,
það
snjóður
á Norðurpólunum Veist, þetta allt öðru sig, sko. Þetta ekki svona, ó já, þetta bara endurinn með öðru sig NPC.
Einmitt, skilur. Þetta ekki endurinn í Fallout New Vegas sem það nákvæmst að tala við þennan, þennan eða þennan.
Nei, nei, guð, nei, guð, nei.
Ok, þetta já, mista svo, mista vera áhvert, en þú veist, þú veist, þú veist, ógeðslega mikil vinna lögðina, leik, þú veist, það sem í þetta, í þennan aukapakka, í þess að framlengingu, þess að má að lögkoma.
Já, þetta líka svo heavy spy dæmi, sko.
Já.
Og við erum alltaf ekki muna að nefna
Við mögum að nefna
Solomon Reed,
nei,
sko
the, My best boy, sko
My best boy Idris Elba, sko ah. Lætur á sinn besta bandarinska heim Bara mjög fít, sko þetta, Hann líka leikur þetta mjög vel Og í þessum leik Út að þetta spæta mig mm. Það þarftu svolítið að ákveða hverju þú treystir
Já,
já, já Það þarf eiginlega að velja bara á milli
já.
Fólk, sko
Ég strax mér að læra það Það eiginlega bara ómögulegt að treysta einhverjum, sko
Já
Þetta Ég reyna, passa mig þetta svona fari ekki yfir spoiler-territóri, sko veist, en bara það var hann bara nokkuð strax sem ég var bara eitthvað motherfucker
Líka svona dæmi það sem þau eru bara eitthvað ringi í því til dæmis
Já
Hún bara eitthvað, hey, ekki segja Reed en hann
að
þá maður bara eitthvað hitti Reed
Já
Og svo bara segir maður eitthvað, ég talaði svona og hann bara eitthvað þakkaði fyrir að vera hreinskilin Já. Og bara eitthvað, fuck
okay.
Það hefur bara klikku áhrif á endurinn Svona lítinn moment bara í byrjun
Þetta er svo magna maður, þetta er svo geggja
Er geggja, sko, það getur líka sleft að gera það Mörgu sönnum, sko, ég þurfti að spila leikinn bara strax upp á nýtt
Já.
Ég kláraði hann Fékk einn endur mm. Og þurfti að spila hann bara strax upp á nýtt Til að fá að vita hvað gerist við
Já, ef þú, ef þú snýri þessum steini Á hliðin ekki hinnum, svona, svoleiði, skeftaði
Já, það er til dæmis, finna fórsetan
mm.
þar sem hún bara eitthvað, heyrðu hérna, þú ert special agent núna gefið svona hvað ég sé, pening
já
og þá var hún, þá var þú náttúrulega hvað, er ég bara FIA agent núna, hún bara eitthvað já, þú getur sagt eiðinu og vilt að, eða lætur þið líða betur
ok
og þú veist þú veist, þú ræður hvað þú segir þetta ekki En þetta er svona eitthvað svona haha, en mér líður betur, skilur
Já, Æ, já,
ok,
já.
Fuck it, ég segi þeim
já.
Hún bara gæra eitthvað, I swear to be eitthvað, loyal to the new United States og allt það, sko
já.
Það hefur alveg mikil áhrif á leikinn Hún bara eitthvað svona, herri, já, hérna þú ert hérna operative
Já,
bara, ok, cool Hvað, Er ég þá agent? Hún bara, já, hún bara gæra, já Þú getur ekki að sagt eiðin eða líður betur Ég bara ekki að, ok, með líður betur Þetta not a big deal Og með hann Þessari Tiger Claw gælu mm. Smart weapons sem ég bara hérna Skotala með Þá sagði ég sem sagt Þá gerði það ekki
okay.
En með við þá gerði ég það
Í skil
Þetta eru svona, já
Þetta er magnaðmaður þetta er náttúrulega eins og í Witcher 3 Hann kom út 2015 Við getum spólað honum, sko
Já.
Þú veist, að þar einmitt ógeðslega mikið á litlum hlutum sem að gerast í samskiptunum við Siri sem einmitt hafa áhrif á
Já, já, á endinu með Siri, já
Já, á endinu, þú veist, þannig að þetta er svona, þetta kemur ekkert óvart frá CD Projekt Red að henda eitthvað svona sko.
Já, en núna eru þeir bara frá overboard, sko
Það er magnað maður
Þetta er bara, þetta er algjör snild, sko Þetta er bara algjör snild
Ok, ok
Þannig að, já, svo er önnur manneska sem með er Alex
mm,
sem er svona operative með Solomon Reed
mm.
mjög cool karakterar í sem leik
já, er það ekki?
Helst ekki segja, ef ég tala um mikið um það þá ég er ég svona eiginlega að fara að spoila
þetta var svolítið trikkið með þess að tala um karakterina en þú stendur það er skemmtilegast að tala um það að fucking Idris Elba er að tala við karakter sem leik og er karakter sem leik mm-hmm. það er mest næs og það er góðu karakter við þú segja að þú veist að það eru allt saman Góði karakterar, mjög gaman að þeim og það eru henni bara samskiptin við þá eru svo ógæslega skemmtileg þú veist og þetta gerir svo mikið fyrir söguna þú veist, því að jú, það voru leik góði karakterar í hérna fyrirleiknum Það var eitthvað neginn svona, það var erfitt að finna eitthvað sem svona alvörunni skildi eftir sig Mark. Þú veist, það var Pan Am, náttúrulega Johnny skilur, svona einn og einn sem svona var alveg, úst, almennilega næs. En mér líður svo hérna hafið þau bara svona, ok, hérna við velum að hafa eitthvað alvörunni húk. Þú veist, þessu búni New Vegas. Þú veist. Mjöld the Lioness í Skyrim, skilur við. Það var góður karakter, skilur við.
Já, þetta er, sko, það förum líka bara út í karatera.
Já.
Sko, vondikallinn í þessu.
Já, já.
Colonel Kurt Hansen.
Yeah.
This is Colonel Kurt Hansen, já. Speaking to all residents of Dogtown. Þú veist, þetta er ábyggilega svalasti gaur sem ég þekki, sko.
Já.
Í töluleik. Bara, hann er, og líka þegar þú hittar hann.
Já.
Og kemur hann bara upp að það bara að gá.
Þetta var
ekki eftir að bjóða þér í partíð. Þú bara ekki
að Þetta er svo, hann er svo rosalega mikill svona, hérna, það svona 80s vondikall. Ég fíla
hann. Hann er rosalega svona, já, hann minnir mig ógæslega mikið hann í myndinni hann hvað heitir aftur hann myndin með leikfengunum?
Með leikfengunum, er þetta hann mynda Toy Soldiers?
Toy Soldiers.
Já, hann var
hann Major, hann hvað heitir hann einhver? Major Kill.
Ég maður þetta ekki svo langt sem sá
hann. Já, hann heitir Major Kill.
Ok.
Ég man ekki hvað neitir, ég verður að gafa því. En hann er frábær.
Ok.
Frábær, ekki heimskur.
Nei.
Hann er mjög með alltaf hreinu, sko. Again, vill ekki spoila hann innu.
Nei.
Er þetta að tala um klikkað sögu á hans að fara í sögubitana. En þetta er, please fólk. Spillileikin.
Ég held að það sé bara málið, þú veist,
spillileikin.
Ef við fyrir að segja eitthvað mikið meira, þá held ég sem bara fara að spoila, sko, þannig hérna.
Þetta er, sko, já, þetta.
Niðurstaðan er svo, þetta er geggjuð viðbót. Leikurinn er orðin svo gott sem the game that was promised. Mm. Þú veist, þetta er, þú veist, maður skilur alveg að er fólk sem er með eitthvað vantbæði mununum yfir því hvernig hann kom út til að byrja með. En þetta er bara tilbúin leikur. Og hann er fucking góður og þessi viðbót er sturluð. Þú veist bara, þetta er svo næs og sagan er það góð að mann langar ekki til að spoilinni skilur við
Nei.
Strax allan að
Og líka bara, þú veist, leikarnir sem eru í þessu hann að Somi sem er hann að Min Chi Chang og Idris Elba sem Solomon Reed bara knock it out of the park sko. Þetta eru svona tveir aðal karakterinir í hvað ég segja í þessum expansion og þetta þurfti alveg að vera spotless sko.
Já,
það
veit.
Og þetta er það sko.
Okay.
Man líður bara eins og maður sé sitjandi í liðinu og ytri sem.
Ég veit það, ég veit,
hann er bara hérna maður heyrir alveg í leðurinn hérna í kraganum og þú veist, maður er svona maður er á staðinu sko. En maður, þú veist, maður er bara að þú ert njósnari, þú ert ábyggjulega sociopati, þú veist. Þú ert kúl gaur og alltaf. Líka sko, kom maður að segja. Hvað ætlaði ég að segja?
Karakterar, leikarar,
þetta er frábær leikur. Frábær leikur. Og hann, ég mæli virkilega með því að þið búið til nýjan karakter ef þetta spila hann leik og farið í Dogtown. Þetta er komin af Woodboys.
Fuck já.
Já.
Er það ekki bara?
Jú, ég held að.
Ég held að við förum að tala með það, það eru að fara Bara,
já, ég var svolítið erfitt með hann að dýfa ekki dýbra, sko. Það er fyrir gaman að tala með það, sko.
Kannski bara einna, eftir einhvern tíma og getum við bara komið aftur og getum við sláta þessu ámælilega.
Já, manstu þegar hann að þessi hver gerir þetta? Það var algjör snill, sko. Ég er ekki að spoila neina núna, en það er segment í þessum töluleik. Það sem leikurinn breytist bara í allt annan leik.
Já.
Veistu hvað er það?
Ég held það.
Já. Sem að bara gaf, nei. Ég ætla ekki að spila Amnesia hérna. Ég er að spila byssuleik, sko.
I did not sign up
maður
to be scared.
Maður er hoppandi út úr sætinu og þú veist.
Hvað, þessi leikur um allt. Bara segja bara, kaupið hann leik eða er eitthvað búin að gera það. Hann er orðin fucking góður. Þú veist, þetta expansion er geggjað, þú veist. Semming bara. Það hefur bara.
Maður mætir hérna með byssu í baki þegar hann þegar Idris Elba mætir hann kemur hann eitthvað eða sem maður bara ekki fangir eða og maður bara wow
ég fyrir gæsar
Það algjör Horfðu áfram
Ég fekk byggja skæðsvar
Já, þetta maður bara
Ok Nei, ekki bara
Jú, ég held að
Fókin svít
Hann
Talandum Rétt að lokin Langar maður að segja ykkur Hlustundu kærir og áhrundu kærir Að þáttunni í búði Serrano Fáðu ykkur quesadilla Burrito og salat Eða nachos að Serrano Og nötið Í búði mín
Já, hvenær ætla þú Arnór að fara að gefa okkur Afsláttakóð eða eitthvað
Herðu, takk fyrir Hlustið og áhrifið Hlustundur og áhrundu kærir Ég meina Förum bara saman Ég með kort sko.
Nei, hann að þú veist, eitthvað svona, hei, ég lusti á tölvökkisamlega, maður ég fá 50% afslátt. Ég að vinna fyrir ykkur, fólk, ég að vinna fyrir ykkur. Down with the oppressors.
Down with the oppressors, maður.
Nei,
ég
er að jöka.
Við hljóðum ekki að þetta ykkur. En, ég samt í alveg að tala, takk fyrir áhorfið áhlustið, þið eru frábært, þið eru æði. Endilega fylgja okkur á Instagram, ef við erum ekki búin að því, þar sem að við erum með alls konar efni og alls konar auðlýsingar og ekki auðlýsingar, gjafaleiki og svo leiðis, bara fullt á dóti í gangi. Fylgja okkur á Instagram, tjekkja okkur á Spotify og YouTube og hérna, við erum með cirka 100 og 80 þetta þátt að backlog, bara fyrir ykkur. Tjekkja á því. Takk fyrir komuna, Dani.
Bara takk fyrir að hafa mig, þetta bara búið að vera algjör snill, Arnór.
Nei, ekki.
Alltaf gaman að koma hérna og standa.
Alltaf.
Alltaf gaman að... Ok, ég get staðið,
að koma ekki á standa.
Standa, nei, þetta cool, ég elska að vera með hérna.
Nei, ekki, þetta svona... Veist, þetta alveg pælingar.
Ég hef búin að vera að reyna að nota borðið jafn vel og hann að...
Já.
Marín.
Já.
Hún sko, hún getur verið hérna.
Já, það er rétt.
Veist, ég er hérna.
Veist, þetta hérna á mikið sko. Það bara illi baki, sko.
Lustið á mig. Spíla innan leik. Nei.
Guð blessi þann. Herðu.
En hvar Gunnar?
Kemur í guð.
Er hann bara ekki hólu, ykkur staðar?
Já. Nei, hann bara, hann er önnum kafinn.
Já.
Það alveg bönn.
Já.
Ekki við.
Nei.
Herðu, ok. Vildur, takk fyrir álustu og áhörfið, hlumstukær og við sjáumst mest.
Já. Takk fyrir.
Ég vona að barnafólk væri ekki brjólað yfir sem hæði fæði.
Þetta parturinn þar sem þú veist, þú kemur úkislega mikið svona bum, 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 bum.